9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Quem é que está falando?
É a Maiara, consultora financeira da Poupacred, representante do Santander.
Do Santander?
Isso. É o senhor
Não,
mesmo?
ele não está no momento, não, viu?
Ah, certo. Tem algum horário que eu poderia retornar? Consigo falar direto com
Ah,
ele?
eu não tenho certeza, não, porque ele não tem horário para chegar.
Esse telefone é dele ou só para recado?
Hã?
Esse telefone seria dele ou só para recado?
É só recado.
Ah, então tudo bem, então. Muito obrigada, viu?
Tá.
Tchau, tchau.